Amund präsentochini Onyam Kajin wie in Pekini. Yam Pädagoge e Jewishipe in Universität in Juvet Huaya Pekinit. Yam Kutu Purt dhën një prezantim lidhur me veprën e Ismail Kadares. Ismail Kadare, si që dini, është një shkrimtar shumë i njohur në botë dhe ai ka prodhuar shumë vepra dhe unë kam studiuar veprat e ti dhe kam formuar ca mendimet.
A jeni këtu në këtë kongres për herë të parë?
Apo, po. Unë kam qenë këtu në Bullgari në vitet 80, kur isha studente në ish Jugoslavi. Kam qenë në Kosovë si studente e gjyshipe për 4 vete gjys dhe atje mbarova studime. Tani është hera dytë në Bullgari dhe gëzohem që kam këtë rast të vizitoj Bullgari.
Faleminderit shumë. Edhe profesori Sinani, a mund të prezentoheni me pak fjalë?
Po, me knajsi, unë quhem Shaban Sinani, jam studius i letërsisë në qendrën e studimeve albanologjike. Është hera e tretë që jam në Sofje, gjatë 20 vjetëve, dhe po ashtu hera e tretë që marr pjesë në një kongres të ISA-s.
A mund të në tregoni pak më shumë për ligjëratën që e keni përgatitur?
Po, ligjërata që kam përgatitur për këtë kongres është e lidhur me një kërkim që ka zgjatur afërsisht 25 vjetë, është një kërkim i gjatë që më ka lodhur, por jam i kënaqur për rezultatet që mund të paraqiten. Bëhet fjalë për një faqe të panjohur të një historie të shqiptarëve njëkohësisht dhe të historisë Holokaustit në anën tjetër. Gjatë viteve të luftës së dytë botërore dhe në prag të saj, në Shqipëri kanë hyrë afërsisht 3000 hebrenj, nga të cilë 2600 me lista emrore. Hebrejnë të ardhur nga vendet e Evropës qendrore dhe lindore, të cilët mendonin se në këtë vend do të gjenin mbrojtje, dhe ashtu rezultoi, deri në fund të luftës së dytë botërore, asnjë hebre nuk ju dorëzuar autoriteteve naziste. Studimi im ka për qëllim pikërisht të paraqes jo teori, por fakte dhe burime për këtë histori që është pak e njohur dhe që mendoj se në këtë kohë reflektimit përgjithshëm të shoqërisë njerëzore që po shkon drejt kalimit nga simpatia në empati, nga të respektuaj të tjetrit tek të parët e tjetrit si vetvetja, që profesoresha Kedjin e një mëmërisë të thaun, sepse ka një libër me këtë titull, 4 të tjerë në vepër në Ismail Kadares, pra duke pasur parasysh të kontekst, mendoj se është një studim që për pak për fakte që paraqet mund të krijojë interes.
Dhe ju jeni nga Tirana dhe nga Universiteti i Tiranës apo?
Institucionin ku unë punoj quhet Qendra e Studimeve Albanologjike. Është një bashkim i 5 institucioneve kërkimore që dikur kanë qenë në varësinë Akademisë së Shkencave dhe tani funksionojnë si një organizëm ku janë së bashku etnologji, antropologji, histori, arkeologji, gjuhë dhe letësi.
Faleminderit shumë.
Faleminderit juve.